moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba. V našem studiu spet pozdravljam direktorja Muzeja novejše zgodovine, gospoda Jožeta Dežmana. Lep pozdrav.
Dober dan, pozdravljeni.
Kar z nekaj zanimivimi projekti se v vašem muzeju srečujete v zadnjih mesecih. Mogoče omenimo okrogle mize ob ustanovitvah demokratične opozicije v preteklih mesecih, strank, ki so zaznamovale slovensko pomlad. No, prav pred kratkim pa ste pripravili tudi mednarodni simpozij o totalitarizmih v 20. stoletju in temu simpoziju bomo sledili v prihodnih oddajah.
No, jaz verjamem, da je ta dogodek 9. novembra v počastitev padca Berlinskega zidu je en dogodek, ki pravzaprav bo tudi spodnesel kakšne kamne kakšnega zidu in razjedo kakšno del železne zavese tudi pri nas. Šlo je za v bistvu projekt dveh ustanov, se pravi Študijskega centra za narodno spravo in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Predavatelji so odpirali izhodišče, je bilo totalitarizmi, nova vprašanja, novi izzivi, se pravi v bistvu odstirati ene določena manj raziskana poglavja in jaz verjamem, da je zadost bilo zanimivih posegov tako v medvojni čas, se pravi v direktni čas vojne in revolucije, kot tudi v povojni čas, ko revolucija sama opravlja svoj krvavi posel, a ne tako, da če pa dodamo še tisti presežek, se pravi udeležbo gospoda Nikolaja Tolstoja, potem pa res dobimo dogodek, kakršnih bi si želeli še v prihodne, se pravi namesto podpiranja berlinskih zidov in železnih seveda njihovo podiranje. Ampak jaz verjamem, da je realnost tega prostora kaže to pač, da eni bomo podirali, drugi naj pa kar podpirajo, če hočejo. Tako da jaz mislim, da s to popotnico, a ne s tem odpiranjem, podiranjem in osvobajanjem, a ne naj se tudi vi, poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, srečate z enimi iskanji, ki so za prihodnost še kako pomembna.
In sicer bomo danes slišali tri uvodnike vašega.
Gospe Valičeve in pa seveda doktorja Lovra Šturma, on je tako v vlogi raziskovalca, intelektualca, angažiranga kot tudi v vlogi ministra prejšnje vlade v bistvu upelo v Slovenijo v evropski prostor zlasti z posvetom aprila 2008 v Bruslu o zločinih totalitarnih režimov, tako da je več kot prav, da en tak merodajni uvod upelje ta naša nadaljna srečevanja.
Tako da predlagam, da zdaj prisluhnemo torej uvodni oddaji, ki je nastala na tej okrogli mizi in v okviru teh uvodov boste lahko tudi zaslutili, kam in kakšen je pravzaprav pomen tega simpozija, ki je bil 9. novembra v Muzeju novejše zgodovine. Pa prisluhnimo.
Gospe in gospodje, ekscelence, spoštovani gospod Tolstoj, v skupnem projektu Študijskega centra za narodno spravo in Muzeja novejše zgodovine Slovenije se srečujemo ob 20-letnici padca železne zavese. Naslov Totalitarizmi, novo vprašanje in novi izzivi je seveda povezan z dogodki, o katerih se pogovarjamo. Na stopnišču pravzaprav srečujemo slovensko verzijo predelave železne zavese in zidu z ustanovitvijo prvih političnih strank. Jaz verjamem, da je ta slovenska umestitev v evropski prostor še kako potrebna, ker tudi zdaj, tako kot za čas temne strani meseca, tudi za svetlejšo stran slovenske tranzicije opažamo, da je v mednarodnem prostoru razmeroma zanemarjena in prav gotovo so vprašanja, ki se jih bomo lotevali skozi današnji dan in potem tudi z odmevi na objavo teh prispevkov in pa z nadaljnimi aktivnosti tista, ki nas umeščajo v te temeljne trende tega slovenskega in evropskega samospraševanja. Jaz mislim, da bo priložnosti za pogovor še dovolj in prosim za pozdravno besedo še gospo Andrejo Valič, direktorico študijskega centra za narodno spravo.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani visoki gostje, lepo pozdravljeni na mednarodnem znanstvenem posvetu, ki ga organizirata, kot je že gospod Dežman povedal, skupaj Študijski center za narodno spravo in pa Muzej novejše zgodovine Slovenije. Posvet smo naslovili totalitarizmi, vprašanja in izzivi in pa podnaslov ob 20-letnici padca železne zavese, torej dan posveta nekako ni bil izbran naključno. Prvi novembrski dnevi so postregli v 20. stoletju s prelomnimi dogodki, ki so zelo usodno vplivali na zgodovino sveta, Evrope in pa Slovenije. V prvih novembrskih dneh oziroma po ruskem koledarju, oktobrskih dneh, se je leta 1917 začela tako imenovana oktobrska revolucija, torej dogajanja, ki so vodila v enega največjih in najusodnejših, lahko rečemo tudi najhujših eksperimentov v človeški zgodovini, v ustvarjanje komunističnega raja oziroma kraljestva svobode, kot ga je imenoval Engels, ustvarjanje novega človeka, nove družbe, krasnega novega sveta. Ob tem pa so ljudje doživljali brezobzirno teptanje človekovih pravic, povzročene so bile neslutene krivice, gorje stotina milijonov ljudi, za sabo je ta eksperiment puščal smrt, lakoto, opustošenje v naravi in v ljudeh. Na današnji dan pred 71 leti se je v Nemčiji začela tako imenovana kristalna noč, pogrom nad Judi, sramotenje Judov, uničevanje judovskega premoženja, nekaj desetin pobitih in nekaj 10 tisoč aretiranih Judov, je bil spet samo uvod v tako imenovano končno rešitev, torej odločitev nacističnega uničevalnega stroja v začetku leta 1942, da dokončno opravi z Judi in s tem zagreši najhujšo kršitev človekovih pravic. Na današnji dan, pred 20 leti, pa smo z zadržanim dihom spremljali prizore, večina preko televizijskih sprejemnikov, iz razdeljenega Berlina, ki je simboliziral razdeljeni narod in razdeljeno Evropo. Na eni strani zidu demokracija, politični pluralizem, svobodne volitve, ekonomska in družbena avtonomija, pravna država, spoštovanje posameznika in njegovih pravic ter svoboščin, močna civilna družba. Na drugi strani zidu, močna, vseobsegajoča komunistična država, ena sama partija, ideološki monopol, nadzor nad privatnim življenjem, velika moč tajnih političnih služb, vojske in policije, podrejenih vladajoči politični eliti. Berlinski zid je sicer padal, vedno jasneje pa postaja dejstvo, da je ostal zid oziroma ostanki zidu v glavah in srcih prevelikega števila ljudi, ki so bili desetletja ujeti v totalitarizmih. Posledice se kažejo v poškodovanosti mentalitet, ki ne zaznavajo in ne priznavajo obče človeških vrednot, kot so človekove pravice, demokracija, svoboda, solidarnost in tako dalje. Naj svojo trditev samo na kratko ilustriram z eno od meritev javnega mnenja v postkomunističnih državah. Tale je bila objavljena v Economistu 4. novembra, torej postkomunistične države oziroma javno navdušenje v teh postkomunističnih državah za demokracijo in kapitalizem se, kot vidimo, zmanjšuje, predvsem v tistih državah, ki so najrevnejše. No, jaz bi počasi zaključila, pripravila sem še veliko več, morda bi opozorila samo še na nekaj pomembnih korakov, ki so bili storjeni v zadnjih letih v evropskem prostoru, v procesu sprave oziroma procesu tranzicijske pravičnosti. Tukaj jih imate pred seboj in jaz bi posebej izpostavila prvo javno tribuno o zločinih totalitarnih režimov, ki je bila v sodelovanju z Evropsko komisijo organizirana v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji v aprilu 2008 in s tem se je proces v evropskem prostoru zelo okrepil in ena taka otipljiva posledica tega, te prve javne tribune je Evropski zbornik Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Proces se nadaljuje z deklaracijami o evropski zavesti in totalitarizmu, deklaracijo OVSE-ja, z naročilom nacionalnih poročil, ki jih je naročila Evropska komisija in v letu 2010 namerava sprožiti javno razpravo in pa z oblikovanjem Evropske platforme Spomina in Vesti, ki bo povezovala institucije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem zločinov totalitarizma in samih totalitarizmov v okviru Evropske unije. Torej, jaz bi želela ob koncu se seveda iskreno zahvaliti vsem, ki ste prišli danes, ki boste aktivno sodelovali v razpravi. Zahvaljujem se Muzeju novejše zgodovine Slovenije, zahvaljujem se svojim sodelavcem Študijskega centra za narodno spravo, moderatorjema, vsem referentom in želim uspešno delo. Hvala lepa.
Tako, in če mi dovolite, da predam besedo gospodu Lovru Šturmu, jaz bi, pač ker sem do neke mere lahko spremljal razvoj v teh zadnjih letih, tudi sodeloval pri nekaterih akcijah, zlasti v okviru komisije Vlade Republike Slovenije za urejanje vprašanj prikritih grobišč, bi rekel, da je gospod Šturm verjetno oseba, ki bo v procesu tranzicije v Sloveniji zaslužila posebno mesto, gre tako za te že omenjene evropske pobude, kot tudi za izjemno pospeševanje teh procesov tranzicijske pravičnosti v Sloveniji. Gospod Šturm, izvolite.
Hvala lepa. Zahvaljujem se za povabilo organizatorjem tega pomembnega mednarodnega srečanja in vse spoštovane navzoče najlepše pozdravljam. Slovenija je edina država v Evropi, ki je doživela vse tri tako značilne totalitarne režime 20. stoletja. Res da je zadnji, se pravi komunistični, trajal najdlje časa in njegove posledice čutimo tudi še dan danes. Kajti prehod iz sistema, ki ne zagotavlja svobode v sistem, ki zagotavlja svobodo, je seveda težak in dolgotrajen, vendar gotovo ni mogoče dvomiti, da bo tudi ta tranzicija seveda izvedena tako, kot mora biti za vzpostavitev svobodne demokratične družbe. Je pa res, da se to čez noč seveda vedno ne more zgoditi. V Sloveniji, kot tudi v drugih državah vzhodne Evrope, je bil pač ta prehod postopen, čeprav se je pa zgodil dejansko kot posledica dejanja, ki ga tudi dan danes, ki se ga dan danes spominjamo, torej padca železne zavese s simbolnim rušenjem berlinskega zida. Ta dogodek je bil takrat zelo pomemben in je gotovo bistveno vplival tudi na nadaljne procese preobrazbe političnih sistemov v vzhodni Evropi in seveda med drugim tudi v nekdanji Jugoslaviji, pa tudi v Sloveniji. Slišali smo že doslej, da današnji datum nosi neko zgodovinsko reminiscenco, ne samo na dogodke povezane z vezi s padcem berlinskega zidu, temveč tudi na, kot smo že slišali, na tako imenovano kristalno noč, pa tudi dejansko na začetek oktobrske revolucije, res neke vrste simbola najdemo v tem datumu. V Sloveniji se je prva državna institucija, ki se je zelo resno soočila z vprašanjem nekdanjega totalitarnega komunističnega sistema, je bilo ustavno sodišče. V več kot 12 zelo pomembnih ustavnosodnih odločitvah, ki so bile sprejete med leti 1992 do 1998, je opisalo karakteristike nekdanjega nedemokratičnega enopartijskega in totalitarnega režima in pokazalo tudi bistvene komponente svobodne demokratične družbe. Kaj definira svobodno demokratično družbo? Te odločitve so gotovo zelo pomembne in še vedno služijo kot temelj za vsakršno opredeljevanje v teh pogledih. Ne nazadnje ustavno sodišče bilo tudi prvi in, kolikor vem, zaenkrat še edini državni organ, ki je v svojih lastnih prostorih postavilo tudi simbolično spominsko obeležje žrtvam komunizma po letu 1945. Ustavno sodišče se namreč nahaja v stavbi nedane gospodarske zbornice in postavilo je svečano obeležje leta 1997 vsem tistim članom nekdanje trgovinske zbornice, ki so v komunističnem režimu izgubili bodi si svojo svobodo, bodi si svoje premoženje, bodi si svoje življenje. In s temi tremi definicijami so podane tudi najhujše kršitve ne samo človekovih pravic, ampak tudi temeljnih svoboščin v nekdanjem sistemu. Kot dan danes zelo veliko govorimo o človekovih pravicah, včasih pozabljamo na temeljne svoboščine. Temeljne svoboščine so zelo pomembne in njihovo zagotavljanje je predpogoj za razvoj svobodne demokratične družbe. V mandatu 2005 do 2008 smo si prizadevali, da ukrepimo prizadevanja za razvoj svobodne demokratične družbe in da skušamo pospešiti vse procese, ki omogočajo med drugim tudi uresničevanje teh opredelitev in stališč Ustavnega sodišča Slovenije. Če povzamem samo nekaj bistvenih značilnosti, najprej na nacionalnem področju, v tem času je začela zelo intenzivno ponovno delovati Komisija za popravo krivic, ki je bila res da vzpostavljena že predtem, vendar je imela številne težave zlasti na začetku, potem pa je zelo počasi reševala vloge, ki so se kopičile pred njo. V tem mandatu smo bistveno pospešili reševanje vlog, tako da je dan danes vlog, ki so bile na podlagi predpisov, ki omogočajo popravo krivic, že več kot 28 tisoč rešenih vlog. Prizadevali smo se tudi pospešiti procese denacionalizacije. Tu je številka prišla približno do 39 tisoč, kar je sorazmerno visoka številka. Ostalo je še nekaj tisoč zadev, kar številčno gledano ni več veliko, so pa med njimi tudi nekatere pomembne zadeve, tako da vsebinsko so pa še vedno nekatera težja vprašanja ostala nerešena. Med drugim smo tudi v letu 2007 na Dan človekovih pravic, 10. december, je vlada organizirala prvič državno proslavo, osrednjo državno proslavo, s kateri smo počastili politične zapornike v nekdani državi. Tudi ta proslava je bila na nek način povezana z tem, kar smo našli v arhivih ministrstva za pravosodje. V arhivih ministrstva za pravosodje smo namreč odkrili evidenco političnih zapornikov, kartoteko pravzaprav političnih zapornikov po letu 1945, ki je bila do takrat nekje založena med drugimi omarami in spisi. Pri natančnem pregledu vsebine tega arhiva smo to našli in vso kartoteko predali tudi tja, kamor sodi, v arhiv Republike Slovenije. No, sporedno so potekala tudi, bom rekel, prizadevanja in aktivnosti na mednarodnem področju, zlasti v sveda v okviru Evropske unije. Takrat smo se že pripravljali na predsedovanje in smo zato tudi zelo aktivno sodelovali pri vseh vprašanjih, s katerimi se je ukvarjal Evropski svet, zlasti v sestavi ministrov za pravosodje. Takrat se je pripravljal posebna resolucija oziroma okvirni sklep o diskriminaciji, o prepovedi diskriminacije na podlagi rasnega razlikovanja. Seveda smo to podprli, to so pa nekatere države opozarjale, da je potrebno pozornost posvetiti tudi oblikam diskriminacije, ki so nastale zaradi političnega prepričanja ali recimo premoženja, pač diskriminacije, ki so se zgodile v drugi polovici prejšnjega stoletja, zlasti v državah, ki so bile pod komunističnim sistemom. Članice Evropske unije so prisluhnile tem opozorilom, ki so prišle najprej iz vrst baltskih držav, potem pa so se priključile tudi druge vzhodnoevropske države in tudi Slovenija se je temu priključila, tako da je bilo že takrat sprejeto načelno stališče, da je treba oblikovati tudi ustrezen inštrument Evropske unije, ki bo posvetil posebno pozornost tudi vsem žrtvam totalitarnih sistemov. Podoben proces je tekel tudi v Evropskem parlamentu, ta je pripeljal ne nazadnje tudi do sprejema znane resolucije Evropskega parlamenta, ki se je izrekel do vseh totalitarnih sistemov in drugih nedemokratičnih režimov. V okviru Evropskega sveta pa je dozorelo spoznanje, to je bilo že v letu 2007, da je treba pripraviti neko javno tribuno, public hearing, na katerem bi razpravljali tudi o posledicah komunističnega sistema v širšem evropskem prostoru in je treba za ta posvet tudi pripraviti ustrezno gradivo. No, v letu 2008 v prvi polovici je Slovenija predsedovala Evropskemu svetu in v okviru ministrov za pravosodje smo takrat uspeli pripraviti to konferenco in gradivo za to konferenco. Jaz želim povedati, da je komisar za pravosodje, to je bil gospod Jacques Barrot, je izkazal polno razumevanje za pripravo te konference. Dogovorili smo se tudi takrat z Evropsko unijo, da stroške te konference deli Evropska komisija in Slovenija kot predsedujoča pol na pol in sicer na ta način, da Slovenija prevzame svojo polovico stroškov s tem, da natisne ustrezen zbornik z tega posveta, samo organizacijo posveta in vse drugo pa prevzame Evropska komisija in posvet se je res zgodil 8. aprila leta 2008 v Bruslu. Do takrat zbornik seveda še ni bil pripravljen, vendar na tem posvetu je bilo predstavljenih zelo veliko zanimivih prispevkov, ki so jih številni udeleženci kasneje še dopolnili. In v mesecih po tem posvetu smo vse te prispevke pač obdelali, uredniško uredili in izdali potem ob koncu predsedovanja Slovenije Evropskemu svetu v obliki posebnega zbornika, ki je bil prvi takšen zbornik in ki ima seveda zdaj že nadaljevanja. Tako ti posveti se nadaljujo, tudi zborniki se nadaljujo, vendar Slovenija je bila prva tista, ki je dejansko uresničila izdajo tega zbornika. No, naj na koncu postrem še z enim podatkom, spet se ne naša na Slovenijo, to gre pa zdaj za osebe, ki so bile sodno rehabilitirane zaradi krivične obsodilne sodbe v procesih, ki so bili navidezni sodni procesi po drugi svetovni vojni. Število teh v celoti rehabilitiranih obsojencev je v Sloveniji že zdaj že več kot 3500, kar je skupaj s številkami, ki sem jih prej navedel, pomemben dokaz, da Slovenija skuša v okviru možnosti, ki jih ima, seveda na civiliziran način prispevati k popravi krivic nekdanjega totalitarnega sistema. Ob koncu pa mi dovolite še neko zanimivost, ker sem sam tudi sodeloval takrat pred 20 leti pri teh in napeto spremljal ta proces prehoda iz nekdanjega političnega sistema v nov demokratični politični sistem, se zvede zelo dobro spominjamo tudi takratnega padca Berlinskega zida, spominjamo se tudi dogodkov, ki so se hitro zatem zvrstili v drugih vzhodnih evropskih državah. Za Slovenijo pa se je takrat, zgodilo tudi nekaj, kar je bilo skoraj da neopazno, vendar dan danes lahko presodimo, da je imelo pa zelo pomemben politično-gospodarski efekt. V Sloveniji je bila namreč lastnina takrat posebej okvalificirana kot družbena lastnina in precejšno vlogo so imeli razni tako imenovani samoupravni organi v vseh proizvodnih organizacijah, da rečem tako, da razumemo, v podjetnih, v tovarnah vse povsodne. Bili so posebni organi, tudi organi delavski sveti, organi samoupravne kontrole, ki v prejšnjem sistemu dejansko niso zaživeli. Zato, ker so bili vsi pod vplivom partije. Vendar je še nekdanja socialistična oblast v Sloveniji v zadnjih mesecih pred izvedbo volitev in pred vzpostavitvijo novega demokratičnega sistema v Sloveniji, ki se je zgodil spomladi leta 90, je v obdobju po padcu Berlinskega zida, ko je bilo svede že definitivno jasno, da je za nekdanjem sistemom konec, takrat je tedanja skupščina, republiška skupščina v Sloveniji, čez noč potihem ukinila vse elemente samoupravnega sistema. Ko bi ustali in v veljavi tudi po izvedenih volitvah in po postavitvi večstrankarskega sistema, bi lahko presodili, kaj bi to pomenilo pri tranziciji lastnine. Ko bi lahko pač elementi večstrankarskega sistema vplivali na to, da odločanje o teh prehodih ne bi bilo enostransko. No, to se ni zgodilo, vse to je bilo tako rekoč čez noč in bliskovito ukinjeno in ne nazadnje je to tudi pripeljalo do neke popolnoma svoje vrstne tranzicije lastnine v Sloveniji, ki je povzročila številne probleme, ki pa jih in posledice teh problemov pa čutimo tudi še danes. Hvala lepa za pozornost.